VOA. Galchuma sanagaa horii wal gulgalee ton raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa wadhakka haqa saatii 8 metira baandii 22 fi 19 irratti Washington DC irra sanii dabarsin kun kaardaa jalqabna. Agayi soddoon bara 2019 keessa jirra raadoon VOA afaan Oromootiin Naayil saatii fi metira baandii irraa caqasuu jirtan anani soraa laqeeti.
Kan oduu dubbisumaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhukkubni Ebolaa namoota qabuun baay'achuun isaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti hedduu yaaddessaa ta'aa deeme jedhamee jira. Mattoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Nagalee Booranaatiif aanaalee gammoojjii Gujii Bahaatti nama 100,000 caalutti rakkoo bisaanii keessa jira. Nagalee Booranaatti jarkeenii bisaanii tokko birri 15 hedduu caalsinu nama humni qabu bitata. Liibiyaa ufuufuu waraanee miila fafuudhe kaambii baqaa itti wal guuraan Liibiyaa Tiripoolii kaambii baqaa. Abu Saalem yookaan ammoo nama hedduu achitti dhaan Abu Saalemitti nama Oromoo dabaleetiin nama 800 achi keessa jiraa jedhan. Ameerikaatti qorattooti Yuuniversitii Harvardii fi Yuuniversitii Finfinnee wal qarqaaranii mala kaambii baqaa Dooloo Oddoo keessa jeequmsi dhiqqeessaniin irratti hojjetan. Warraan isaanitti himnu keessaa tokko namoota oolmaa addunyaa nutti himu.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa dhukkubni Ebolaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti baay'inni isaa yeroo ammaa haala baay'ee rifaasisaa irra ga'uu isaa beeksisee jira. Akka jaarmiyichi fayyaa addunyaa yookaan WHO'n jedhutti dhukkubichi daddabraanii fi lubbuu galaafachuun beekame Ebolaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti argamuun eega ifatti labsame waggaa tokko keessatti lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii 3,000 nama afur kaga'e yoo ta'u kanneen keessaa 2,000 nama jaha ka ta'an immoo ni du'an jedhamee jira. Dhukkuba Ebolaa bara 2014 Afrikaa gama lixaa keessatti ka'uudhaan namoota 28 qabee kanneen keessaa 11,000 galaafatee booda kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kun rakkoo Ebolaa hamaasa duraa ta'uusaati. Torbanitti yoo xiqqaate namoota 80 vaayirasii dhukkubichaan qabama jedhama akka WHO'n jedhutti. Mucaan lammii Koongoo kan waggaa 9 roobi dabre kana Yugaandaa keessatti qoratamtee vaayirasii dhukkubichaan qabamuun ishee beekamee jira. Vaayirasichi Yugaandaa keessatti namarratti argamuun kun kan lammataati jedhamee jira. Afrikaa keessatti dargaggoota hojii uumanii fi abboota qabeenyaa wal quunnamsiisa ka jedhame waltajjiin torbee waa uuminsaa yookaan kalaqaa Afrikaa Finfinneetti ifatti banamee jira. Lakkoofsa uummataarraa harka caalaa akka qabatee jiru hawaasa kaayimmaniif hojii investimentii quubsaa ta'e akka banamu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny hubachiisanii jiru. Waggoota shananii booda carraa hojii miliyoona 17 ta'u akka banamuuf carraa qamaa jira jechuudhaan aangawaan mootummaa tokko immoo dubbatanii jiru. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiheessa.
Torban waa uumanii hojjechuu Afrikaa dhaaba IBA Itiyoophiyaa jedhuun beeksifame lammiiwwan Afrikaaf dalagaa uuman kanneen teeknoolojii uumaniif investorootaaf waltajjiitti walga'an akka ta'e kanneen qopheessan dubbataniiru. Keessumaa Afrikaa keessatti guddatee kan mul'atu bakka duwwaa kanneen dalagaa uumanii teeknoolojii uumanii fi investoroota gidduu jiru dhiphisuuf meeshaa ijoo ta'uusaa ibsaniiru. Itti gaafatamaa IBA ka ta'an muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny waa'ee waltajjii kanaa akkas jedhu.
IBA Ethiopia Center for Innovation strives to create the future.
Waaltaan waa uumuu Itiyoophiyaa IBN hoogganoota yaada haaraaf hojii uuman kan Afrikaa ishee haaraa akka uumamaniif yaalii guddaa gochaa jira. Kanaaf kan nuti yeroo jalqabaaf torban waa uumuu Afrikaa ka qopheessineef. Kunis irra hedduu Norweey irraa kan ta'an Afrikaaf biyyoota guddatan irraa kan walitti dhufan dargaggoota hojii uuman walitti fida. Waltajjii kanaan kanneen hojii uumaniif investoroota gidduu bakka duwwaa jiru guutuuf ni gumaacha jennee abdannaa jedhan. Addunyaarraa iyyeeyyii yookaan biyyoota guddataa jiran keessa lakkoobsi uummataa hatattamaan guddataa adeema. Waggaan lubbuun jiraatan jedhamee tilmaamamus ka biyyoota guddatan waliin ennaa ilaalamu gabaabaadha. Kanarraa kan ka'e lakkoobsi dargaggoota biyyootii dinagdeen guddataa jiranii keessaa hedduudha. Qaamni hawaasaa kunis hojii dhabiinsaan akkaan kan miidhamuuf kunis hawaasa rakkoorra kan buusu ta'u qorannaan hayyootaan mul'isa. Torban hojii uumuu Afrikaa irratti ka dubbatan Haayila Maariyaam Dassaaleny biyyoota dargaggoonni keessatti heddummaatan addunyaa kana 10 keessaa tokko Afrikaadha. Waltajjii kanarratti kan argaman ministeer deettaan ministeer innoveeshiniif teeknoolojii Itoophiyaa Ahmadiin Mohaammed carraa hojii uumuuf dalagaa uumuuf teeknoolojii jajjabeessuun dhimma ijoodha jedhan. Onkoloolessa 18 qabee torban hojii uumuu waltajjiin jedhu kun torban tokkoof kan turu yoo ta'u damee hojii uumuuf teeknoolojii akkasumas investimentii irratti ka bobba'an Afrikaaf addunyaarraa kanneen walitti dhufan irratti argamuuf jiru.
Saayintistoonni roobii dabre kana lafeen mataa qaccee yookaan sanyii dhala namaa kan umrii waggaa 3,800,000 ga'u Itoophiyaa keessatti argamuusaa beeksisanii jiru. Lafeen mataa argame kun garii kan mataa qamalee yookaan garii immoo kan mataa namaa wajjiin wal fakkeenya qabaa jedhama. Lafeen mataa maqaan MRD jedhamuun moggaasame kun uumama gara sanyii dhala namaa Australopithecus Anamensis jedhamutti guddatee agarsiisuu ta'uu danda'a jedhamee tilmaamamaa jira. Argannoon kun qaccee yookaan immoo sanyii Australopithecus Afarensis yookaan immoo maqaa Luusii jedhamuun kan moggaafamee fi bara 1974 naannoo Afaar keessatti kan argame waliin hidhata kallattii akka qabutu dubbatama. Lafeen mataa kun achuma Afaar keessa bakka Luusiin itti argamte irraa kiiloomeetira 55 irratti bara 2016 argame jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obomboleettiin jandoo makatte hamtuun Hariken Dooriyaan jedhamtu guyyoota saanan kana keessatti akka daran jabaattee dhufaa jirtu waaltaan Hariken biyyoolessaa beeksisee jira. Obomboleettiin Dooriyaan jedhamtu kun baay'ee cimtee odola Bahaamaas gama kaaba bahaatti kan dhiyaatte ta'uudhaa fi sanbata lameen immoo ka fuuldura keenyaa jechuudha gara dugdee kutaa Filoriidaatti kan dhiyaattu ta'u dubbatanii jiru warri waaltaa kana keessaa ibsa kennan. Kanaaf mootummaan Bahaamaas naannoo Bahaamaas kaaba bahaniif mootummaan kutaa Filoriidaa immoo guutummaa kutattiitiif labsii eeggannoo kan yeroo muddamaa labsanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qorattootaa fi ogeeyyoota gamgamaa walitti dhufan Itoophiyaa hampii baqa Dooloddoo keessatti hara jeequmsaaf wal dhabdiqqeessanii irratti hojjechuu jiran. Gabaastuun VOA Mashriine Brunguuti oduu tana Itoophiyaa hampii baqa naannoo Somaalee Bokkolomaayoo keessaan ergite tujjibennutti.
Baatilee darban keessa ture baqattoonni dargaggoota lammiiwwan Somaalee 8 afaan ofiitiin sagalee waraabamee intarneetii irratti fe'amu poodkaast jedhamu attamiin akka qopheessan leenjii fudhatan. Qorattoonni garee sanaa wal ta'uudhaan ilaalchi hookkara maatii keessaa hawaasa isaanii mala milkaa'ina qabuun attamiin jijjiiruun akka danda'amu itti amananii qopheessan. Poodkaastii yookaan waraabbii sagalee kana kan qopheessite keessaa Iikaa Dagaan sagantaan kun maal akka ta'e akkas jechuun ibsite. Kaniin amma irra deebi'ee dubbisaa jiru kutaa 19ffaa waa'ee jijjiirama fiduuti. Kunis jireenya keenya hawaasa keenyaaf gaariidha. Kanaaf yoo waa'ee nama daandiirra dhaabatu tokko yoon dubbadhe kamtu miidhame yookaan miidhe isa jedhu tun taane callisee ilaaluurra yookaan dhaggeeffachuu mannaa obboleettii keenya harmee keenya yookaan hiriyoottan keenya gargaaruuf tarkaanfii fudhachuu qabdaa jette. Kabiroon immoo Mahad Nuri innis akka jedhutti poodkaastii yookaan waraabbiin sagalee barumsa kennu kun jireenya wayyaawaaf tokkoomuu ka jedhu kan inni barsiisu. Dhimmoota hookkara mooraa baqattootaa keessaaf sababaa ta'aniif attamiin michummaa gaarii uummachuun akka danda'amu gorsa qabatamaa kennaa jedhe. Kutaa 10ffaan waa'ee hookkaraa dubbata. Dursinee hookkara jechuun maal akka ta'e, maaltu sababaa ta'a, attamiin ittisuun danda'ama ka jedhuuf hookkara kana attamiin xiqqeessuun akka danda'amu erga ergaa dabarsinee booda barruu ergaa sana qabu kan hookkarri fudhatama hin qabu malli ittiin furan kabiroon jira jedhu kenninaaf. Hookkarri nama mara akka miidhuuf hookkarri akka ka'uuf sababaan jiraachuun akka irra hin jiraanne isaan barsiifnaa jedhe. Poodkaastii yookaan sagalee waraabbii barumsa kennu kun qabiyyee hedduu waa'ee saalaa hubannoo akka qabaatan kan godhu hariiroo gaariif gaarii hin ta'in adda baasuu kan aadaadhaan hawaasa sana keessatti beekamee fi hidhata hookkara maatii keessaa waliin qabu waa'ee caatii barsiisa. Ballata siyum bulchinsa imoti baqattootaaf baqaa deebi'ani kan mooraa Boklomaayo keessatti hoogganaa deeggarsa namoomaaf sagantaa kanaati. Ergaan sagaleen waraabamee raabsamu kun hookkara maatii keessaa kan mooraa baqataa keessaa gad xiqqeessuuf gargaara jedhanii abdatu.
This podcast production will reach to the community through
Sagaleen waraabamee raabsamu kun karaa miidiyaa hawaasa dhaqqaba afaan naannoo jiruun qophaa'ee galmeef olkaayamuullee ni danda'a. Salphaatti hubachuun danda'ama. Hookkara mooraa baqataa keessatti ka'u kamiinuu ittisuuf akka odeeffannoo barnootaaf caasaa quunnamtii guddaatti gargaaraa jedhan. Proojektiin poodkaastii yookaan waraabbii sagalee barumsa kennu kanaa kan jalqabe garee qorattoota fayyummaa hawaasaa kan Yuunivarsiitii Harvaard, Yuunivarsiitii Finfinnee, walta'insa dubartootaaf fayyummaa Itiyoophiyaatiini. Kan irratti hundaa'es qorannaa erga bara 2014 qabee mooraa baqattootaa keessatti geggeessame irratti. Vadaana Sharmaa qorannaa akkasii kan hoogganan yoo ta'u, kellaa gargaarsi namoomaa keessatti kennamu keessa hookkara jiru beeksisuuf furmaata teeknoolojii irratti hundaa'e gargaaramuuf fedhiin jiru guddataa adeeme jedhan. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa obbo Nugusee Eessaa akka jedhanitti barnoonni waraabbii sagaleen marsariitii irratti maxxanfamu kun rakkoo jiru gidduu seenuudhaaf mala abdachiisaaf kan addaa yoo ta'u ergaa barbaachisaa dabarsa. Jijjiirama amala fiduuf miseensonni hawaasaa jireenya wayyaawaaf tokkummoo akka danda'an illee ni gargaara jedhan.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitti nagaa jalqabne gara daqiiqaa 13:01 yaa'u jirra. Hambi baqataa itti walitti guuran Liibiyaa Tiripoolii jirtu Abisaalem keessa akka baqataan Oromoo achi jirtu akka jedhetti nama 800 caalatti achi keessa jira. Jara kunniin nama biyya akka akkaati. Namni Oromoo kunniin ganna 4 duratti biyya ba'e Liibiyaan ba'uu fi namni mootummaa Liibiyaa biyya fuuftuu mootummaa walirraa fudhachuuf waladhuu jiran tan keessa jirna hedduun. Baqataan Liibiyaa jiru warra fuufuu du'aaf jireenyi jidduu takkeetiin achi ga'e. Sunuu achi ga'uu fi horiin nama sossobatani. Harka nama hamaa bu'anillee. Ulee fi waan hedduu dandamachaa achi gaane jaalanneetti nama kan dubbise.
Ani jalqaba magaalaa Dirreedawaatti dhaloonni koo achirraa hin ka'e jechuun karaa Suudii deemudha. Ani Soomaaliyaa Bosaaso dhaanii Yaman seenee achi ummanni Yamanii nu gurguratee nuti nama 200 nu qaqqabanii.
Galaanarraan Bosaasoo Yaman egaa galtee boodamoo? Guyyaa meeqa deemte galaanarra?
Yemanii fi Soomaaliyaa jidduu sa'a kudha saddeet. Achii Yemanii nu qabdee maayifaa bika jaamurratti achii nu qaqqabanii achii qawweedhaan nu sodaachisanii ijoollee cinaa tokkos qawweedhaan nu duraa dhawanii. Akkasii lammada baharra irratti dooniirra nu fe'anii halkan sadii fi guyyaa sadii baharra irra nu oofanii Sudaan nu fidanii achi nu gurguratan.
Yemanirraa Sudaan siin fidanii? Kan kana godhu eeguugaa?
Manii askarii Yemanii. Uummata Yemaniiti.
Eessa siin geessina jedhan?
Qabxitaa Soomaaleetti siin deebisne hin jiran.
Achi booddee Sudaanitti of argitan? Eessatti si gurguratan?
Askara Sudaaniiti. Uummata Sudaaniiti.
Loltuu warra Sudaan?
Bahaara gubbaa Yemanii fi Sudaan gidduu halkan sadii fi guyyaa sadii nu oofanii achi ni gurguratan. Nuti nama 200 fi warri qabamee. Achii nu gurguratan jechuun dirqamaan afaan qawweeti.
Sudaan irraa ammoo attamittiin gara Liibiyaa dhatte?
Sudaan nu gurgurannaan uummanni Sudaaniitiif lafa baraa tokko nu geessan achii boor Sudaan irraa qaxxisaa karaa dachii Liibiyaa isaanis qawweedhaan nu sodaachisaa fuudhanii nu fidan. Yeroo sanitti nuti uummata Itoophiyaa nama 100 fi irra guddaan ishii immoo Soomaaleedha.
Isaan immoo dabarsanii Liibiyaatti isin gurguran? Kun kan ta'e yoomigaa?
Bara 2015 baattii 9 keessa.
Liibiyaa ega seente booda attam taate ree?
Liibiyaa egaan seene booda maallaqa na gaafatan jooraala 1850.
Eeyyutu sin gaafate?
Uummata Liibiyaa. Warri nu bitee nu gaafate jechuun bahaara isin oofne jechuudha. Maallaqa sanda buudhaan ila ammaan tanaa as keessa ture jechuudha. Amma kaambii mana hidhaa keessaan jira ammoo san dura magaazana keessatti halkanii guyyaa tumamaatiin ture. Amma fayyaan qabu.
Magaazana kam?
Magaazana Shweeriif magaalaa Jaamtuutti. Amata lamaa fi gaatii jaan jedhame jechuudha.
Ammoo iddoon ati jirtu maal jedhama?
Abushaliin jedhama. Kaambii yoo inni keessan jiru. kumuran jamu kumbaka mana hidati da afadan ni farsho dogani kolchenani akafadani cituman konko sitinkanan bicha girun tenya dua era bayetire niki
akka ke kan ta ankum bayeda lammi wanbi adada
amma ori asida ke se jeru sidani ni te bevi el sirako
malnya tu
wanya nuanta kallen kan amma antana wallahi jole litriya ta ne tama lagni ergemis gelasi metanne bishani shani gemini ta jirasi ge
mora baqata ti bilbila fa sa undan de swechu
bilbila rakonga bucharo bilbila ti jole idura tumani che bilbila chinar ka gurre jannan jole bidde kan tumani kan ka wendo me akasiti muni biya gurgudda andani bilbila rante kina chini chanta kalle photo ka china bua sharing gori kidirati ninge chuda kasiti nasengega nu kanani ni dite
ega chike satti nyati namni sini de sujura
injir
tripoli jirtat atame mona genyinanno
wallahi na genyuan ka kanjir wal kan biya minsha gurgudda dan kuna kanati ikasa baka hairi gan kamni
dubartonni jollen jiru sinduka
wallahi dubartonni amadura noji jiran dubartonni man romo tore na dubba fisantani turan akhiti santesa is namni chadi immaratan baka hirari ji cinci dam afuru ba fachu radda budam polisi akafade gode cene yete abawasan jolel chadi marate dikatan jirti amman be ko asi fudani kutan jolel dira bicha walikku ate be
dubartonni sadi wa maratani forrakanis gurani sokkani isin bram mo garagalana attikan ceuf de manjiru
walla mahire garana male wanta kanjiru de ci jolel heddu nugrake kanya tamani jiran dio tanas duni takka jolle ati nugra dinte bara galane tinte jira barara badde dio tan kan barbadani kanar kan wallahi achirati jollen cinam barati dadde bara kechati sarte toro nama shenja kana dinte kan ka kawani bebi sanje tuliyet
ati galana rande mu yalle
yale dore jashani galana rana deni nataba
e usikab
police lidia
amma fakenya Ethiopia kate kara hargesa demte hargesa rayaman datte hargesa fi yaman giddu demu foriba ftetta
ma bekama magala yaman le kuda fira ate Ethiopia ti kum kudeshen akana bazenge
achi yaman ga fagese mo gara sudan itide bisanina gurguratani sudanira mo libya tis vidani gurgurani Libya tatamittaf teresila Saudi demu karora koture jette
Libya ega sente ke chabun indende mu biti motu mangabdu minishada shenyida gosadan magala hunde gocha agotu makeje jirtu bulchamale biti tumbiya era kabdu miti biya motu makabdu miti ke chabun indende amu senan mallakwan sinjan kafalte tuma galana sente galana bati bati takka galana du kofa male bode de biti indende
amala fabu fatani jirtan sana namoni kan ababa qattoota ta'u warra tolo ooltota kan dhufee sin dubbisu jira
wallahi tolo ooltota sin jira kan dhufee ni dubbisu moo warra guddinaan kan dhufu UNICEF qofa
UNICEF egaa baatee darbaa dabarsa gurguramtee dhuftee Liibiyaa geesse lafa yaadde hin geenye itun biyyatta seera ta'ee jette hin gaabbita
wallahi yeroo ammaan tanaa keessatti du abi jiruni snap tokko beete gabbe yangan gabbu gabbe dadabe baka mantana abdiin de murade tinjira itti di sheti jira
nama umri meka tad
anama pedeni ti sorba kan
malibi ya bad
nyoromo woni bi yabo biye sha ke sen nage awna ka fade jira chu dadabi bi yanu wa se male itti biti te ngin kina miti
amma tu carra argatte de bi umbarbada
amma carra argatte de bi se kararatin ku famanan to kiyan ka gurguretin dorala kuma afuru idi bale mafira ka bale bahara sene bahara ka bame azjira amma galana ka bame amma biye debu baranda ratin ku famale manato kollen ka bu dukani ti olteni len ka bu naman ka bu esetin debe amma dura name du dubisne jure man romo ka na amerika ka esejiru kawaye yeni keta ojetunda gabi nitube sene kana akalam mi to ko to akal man romo silanu gargarani akasamni bira amma kesati woni keji imman romo akese yemin ni malu dibbe sababa namani dibbatu darne ni ni kesati ni yemin ni dibbe imman romo namni nugradi munjuru baka sababira tikande majuru
yoo mooraa sana keessaa baatan immoo miidhaan sin irra ga'a.
Mooraa kana keessaa gabaatee libiin tokko aarratti harkatee si qabee jechuun ammaasis maallaqa qabeeyyaa si gaafate takka ammoo iddoo lubbuullee dhabuu malti.
Kanaaf achuma keessa teessu.
Kanaaf teenyaas keessa.
Mooraa sana keessa meeqa taatu?
Nama walii galatti 180 taana.
Idduma tokko jirtu?
Iddoo tokko jirtu.
Lammiiwwan eessaati?
Mata Eritiriyaatii fi Sudaanii fi Itoophiyaa qofa.
Deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Okay.
Nagaan.
Dhadhuree VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan hornaat voanews.com irratti ergaa teessan nu ergaa feesbuukii kennarra nu caqasaa nu daawwadha. Qophii misoomaa seentaa Hardhaa irratti nageellee Booranaa aana Liibaaniitiif olloota achitti dhiyaatanii Hardhaallee rakkoo misoomaa rakkoo bisaanii hedduu himachuu jiran. Godini Gujii Bahaa rakkoo bisaanii akkana kana bara hedduu keessa jira. Pirojektii bisaanii gannaalee ganna 10 wayiitiin duratti horii biliyoona hedduutiin jalqaban jedhanirra Hardhaallee akka warri lafaa jedhutti akkuma durii kaan dhadhaa ibiddi bu'ee taate. Warra lafaatiif bulchiinsa aanaa Liibaan dubbifne Abba Abdii Roobaa akkana jedhee rakkina bisaan nageellee Booranaa nutti hima.
Galatoomii abba biyyi keenya kun biyyi gammoojjii duraan bishaan bo'otti maali kan barbaaddee jirullee mootummaa kunuunsaa sunillee nama nageenya irra ka'ee rakkoo jira. Uummata magaalaa kanallee yoo laallu magumbatti magaalaa kunillee jiru bishaan haroo tokko dhuganii bishaan haroo kaanillee badanii bishaan haroo sunillee hin jiranii yeroo amma keessa jiru kanatti namni rakkoo bishaaniitiif magaalaa keessaa baqachuuf sibiilli qophee jira.
Yoon baqata yoo jedhadhe dheebuun nan baqachiisa eessa baqatan.
Deebuun nan baqachiisa ree ganna alfaa bakka bishaan jiran deemanii yoo dhugan malee namni bakka bishaan hin jirre jiraachuu waan hin dandeenyeef nyaachuufillee dhuguufillee jiraachuufillee qaamuu dhiqachuufillee bishaan malee namni jiraachuu waan hin dandeenyeef bakka bishaan hin jiranii yoo yaa'an malee maal taarree namni kun amma bishaan dhabanii bishaaniif deensidhaa walqixxee gurguruu jiranii jedhikaanni tokko birrii 15-16 digdama.
Asummaanuu bitattee argite asummaanuu waan sunuu guyyaa gamitti argatan.
Guyyaatti birrii 20 birrii 15 walqixxee fi namummaa humna qabu malee namni humna hin qabne sanii nu argate hin bitatu deebuun dhumachuu jira.
Yoo laalteet hin jette ijoolleen xixiqqoon akkam jirti namni akkam jirma jireenyummaan namaatu maal.
Namni akka jiru hin qabu namni qaama hin dhiqatu namni bishaan hin dhugu namni rakkoo guddoo keessa jira warra Oromiyaa ka nageellee Booranaa dhufellee kaleessallee waliin oollee kunillee ittiillee jira rakkoo jirtu fala midhaan min agarru boottii barbaannee uummata inqulaamsinaa waan jedhanii deebiin nuu kenna.
Inqulaamsinaa nuun jechuu jiranii jedha Abbaabdiin gara baadiyyaa kan fa'a akkam jira
namni. Gara baadiyyaatti namni rakkoo hamtuu keessa jira rakkoo hammaataa keessa jira nageenya illee laf keessa diqqaa uummanni rakkoo hamtuu keessa jira rakkoo hammaataa keessa jira.
Fakkeenyaaf aanaa kan fa'a.
Aanaa Gumii Eeggalloo. Aanaa Liibaan gam tokko aanaa Gooroo Doolaa kana dhiyaatu kanuma amma kan beekessu simuu danda'a.
Namni tokko bishaan fakkeenyaaf waraabbachuudha qaama olee fa'a argata taatummaan fakkeenyuma kan keessumatti himme yookaan ijoolleen tiyyaa waan jettu
fa'a. Fakkeenyi kiyyaa maatii tijjii waliin ba'ee halkan saatii 10 saatii 8 ba'ee. Bishaan barbaaduuf qaayelaa deemee qaayelaa toorafaa qabsadhee bishaan argachuuf guyyaa 2-3 achi dadhabee jira.
Yoom kun.
Kaleessallee Hardhaallee Hingaddallee kanuma rakkoon keenya.
Rakkoon biyyaa waluun fakkaatti.
Waluun fakkaata rakkoon uummata maraa aga uummata namni nageenya boona keessa jiraatti fa rakkoon waluun fakkaata.
Abba Abdii Roobaatan jechuu jira Abba Abdii guddoo si galateeffadha.
Horaa bulaasanillee.
Nama maanta na dubbisuu jiru kun Abba Abduu Soraati. Itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa Liibaaniiti. Abba Abduu guddoo si galateeffadha. Aanaa Liibaan keessatti baadiyyaa gammoojjii tan keessatti biyyitii dheebu akkamaa jirti? Jarkeenii tokko nageellee Booranaa keessatti akka warri lafanaan jedhetti jarkeenii tokko gara birrii 15 bitanii biyyitii dheebuu yoo akka hin jirtu gargar guddaa keessa jirraa jetti biyyitii warri lafaa akkan jedha. Rakkoon bisaanii aanaa keessan aanaalee gammoojjii maan nam tolchuu jirti?
Akkuma uummatni jedhu sun magaan nageenya Booranaa kan jira yookaan harree bishaan waraabbii horofa ejjituuf makiinaa fi namiyyuu fulaa irra ba'an qabu. Bishaan birri 15 kana argachuun iyyuu baay'ee ulfaatu birri 15 argachuu oliin argatanii kanayyuu namni waliin hin qabu baay'ina nama kee jiruutiif harree waraabduuti walqabatee maddirra waraabbatanii walqabatee horofaa waan dhibi deebu sodaachiftuu kee jira.
Bishaan onana. Gannaalee galchana gootaa wajjiitti bishaan hin dhufanii hin galanii jedhaniitiin biroo bishaan Oromiyaallee intarpiraayizii Oromiyaallee irraa nam dubbifnee warra lafaallee dubbifnee bishaan lubbuu urrisanii sanii galchanii jedhaniitiin bishaan biyyitii sun eegacha baate qara bishaan gannaalee daawwaa hin galchanii jedhan gargar 10 olii caala turanii piroojeektii sun irra deebi'anii hojjetan jedhanii ta'u hojjetan saana gootaa wajjiitti hin dhumattee jedhanii gootaa wajjii biraa iyyuu dabarre bishaan summaan keessa jiran.
Bishaan sun wanni as dhaqqabanii waa keessa jiran jirtu waan bishaan kanaa ta'uun nan jibbisiifayyuu. sila projectin akkuma mul'atu akka mallattoo lafirratti agarsiisanii naanni boollaa keessa dhaabanii aggandoota baadiyyaati asi lafee deddeemtutti uummata abdachiisaa turte nulli abdachiisaa turte. Abdiin sun ammoo yoo bishaan hin dhumne namni dheebuu qabu suuraan aan adda qabiyyee nuyi callaan abdii qof hin taatu. Abdiin gaafas kennam sun Oromiyaa irraallee akkasuma yeroo gabaabaa dogongor teeknikaa kam sun hin uumamee fi harkifattee jedhama turte dogongorii sun akkamaa ammoo wanni hurmaatii dhufee. Eebuu biyyi baasii jirti.
Jarkaaniin tokko birra 15 fakkeenyaaf nageelle Booranaa dirgaan 100 oli jiraate nama dukkee jiraata ittiin agaanaalee gammoojjitan yoo iyyuu laalteetiin jedhe eebummaan nam tolchite namni agamoolee bishaan argatan nageelle iyyuu agamoolanii bishaan argatan.
Eebuun durii akka beekamutti akka naannoo kanaaf baratamee naannoo gammoojjitan jirutti warra baadiyyaa qubatu hamagaal irra fagoo hamaddi bishaan irra fagooti bishaan boottii waraabaa. Taasisa turanii amma ammoo magaalaa yuuboottii waraabsisuu jiran. Baadiyyaa ammoo haali kan caala baay'ee ulfaata agam turanii kan jettuu fi nama dheebuuf guyyaa lama sadii ooletti jira. Saati amma dubbachuu jirraan ayyuu uummati qutuma tartaatti qubatu ballatee qubatutti guyyaa lama sadii bishaan irra oolanii haala jajjabaan turanii argachuun jirti. Geejjibii qabanillee durii baadiyyaa qofa bishaan geessaa magaalaallee waan geessuuf dafee qabu irratti haala jajjabaati jira. Ulfaata. Uummati haala bishaanii sodaachisaa kan jiru.
Aanaalee agamitti akkan jiru yookaan ammoo ganda agamitti akkan jira nama agamitti bishaan dhabeetiin akkan rakkachuu jiru lakkoofsa.
Aanaaleen gammoojjii keessumatti aanaalee banii kumee eeddalloo magaalaa Nageellee Booranaa kan dabalatee haali dheebuu kan jajjabuun kan kee jiranii maddi bishaan uumamaatiin leenee naannoon sun gammoojjii waan taatee bakka hundattu bishaan dadhasaan hin jiranii uummata baay'ee of keessa qaba. Akka warra dheebuun dhibbaa ol ta'uu of keessa qaba.
100 olitti jira bishaan dhabee akka rakkachuu jira.
Maatiin 100 ol taatu rakkina kanaa fi sadarkaa isaatii namaa erjiru. Dabree dabree maddoo wayii fuula jikkeessa argatuu fi waan akka baatu malee lakkoofsan jedhu kun rakkoo bishaanii kanaaf taatee nama kee jira.
Nageellee Booranaati, Gumi'eel Dallooti, Aanaalii Baniiti, gandi isi jal jirtu jechuun.
Aanaalii Ban keessaa mi'eessa simintoo dura dheeraa dhaha qal'aa lafa hedduu naannoon bishaan kan barbaadu ardooti baay'ee jira. Naannoo kam Gumi'eel Dallooti wal qabate akka dhiyeessatuun iddoon bishaan itti waraaban baay'ee jira.
Yoo waraaban kan fakkeenyaaf magaalaa iyyuu boottiin waraabuufi jiranii jedhan magaalaa jiru iyyuu hagam boottiin kun nama hagam dhaqqabuu danda'a. Boottii hagamii bishaan waraaba. Torbaanitti marroo gamna maamba boottiin kunu.
Boottiin tun lamatti waraaba akka aanaatti yoo dhaqqabde malee akka namni dhuunfaa sunitti jidduun daddarame guddaan jira.
Gam kanaan ijoolleen barattoota faan maan jirti manneen barnootaa tanaa dheebuun cufaman faan jiru.
Manni barnootaa amma dhiyoo tanaa gaboonni kun akkana cimee boqonnaa irra jira amma banamuuf deemaa jira malee yeroo inni banamuuf deemu kanatti soda bal'aati jira. Harcaatii barattoota uumuuf walqabatee qulqullinni bishaan dhugaatiitiin walqabatee baniis barnoota kan irratti deeggarsi kun caalaa yoo cimee ittiin deemin harcaatii barattootaatiif fayyaa daa'immaniillee walqabatee rakkoo hedduu kunuun saaxilee nuuf deemaa jira.
Lafti amma bonaa deemuu jirti yoo hageetti namaa buutu malee fuuldur namaa bonaa jira waan agamisan sodaachisaa to'annee kun.
Waan garmalee baay'ee nu sodaachisaa. Iyyannallee goggoodhaa jirra gama haan iyyuu amma agayyisee akkuma jettu kana roobii agayyii agabbatee iddoo gargaraatti. Bishaanum rooba kan leen taatu abdii wayii jiraate malee akkata kanaan bonii itti fufee yookaan agayyisitu jikkaannaan garmalee sodaachisaan bishaanii wal qixxee hin jirtu rakkoon dheebuu wal qabatu rakkoo tamiyyuu irraa sodaachiftu.
Godin keessan kan keessa aanaaleen akkan jiran aanaalee hagamit jira.
Gujii bahaati aanaaleen akkan jiran aanaan walir gammoojjii ta'ee maddoota bishaanii walir qaqqabaa malee aanaan gammoojjii torbaatti jira aanaaleen kun ammoo aanaa gooroo doolafaa. Waa daraa aanaaleen jiranii rakkoolee gammoojjii isaanii qabanii teessuma lafaa irraa ka'ee ammoo maddi bishaanii walirra qaban maddi uumamata bishaanii.
Fuuldurii namaa bona horiin akkam nama jiru.
Horiin amma garmarraatii goomisaa jira fooyyee jira bona dheebu sana akkuma namillee dheebutu dheebu qabanii namni caalaa ammoo bishaan qulqulloo bakkittiin arganilleetti horiin faayidaa garaagarummaa qabaata malee gar dheebuu cimaatti deema. Saatanaa wal qabatu. Waan fayyaa wal qabata irratti dhiibbaa qabdi gaaf bishaan qulqulluun hin jirre uummati daa'imman barattu dhibee gargaraatiif bishaan marganii faayidamu irra rakkoo hedduuf saaxilamuu danda'a.
Abba Abduu Soraati gaafatamaa siyaasa baadiyyaa aanaalee baniiti waajjira ODP'tiin galateeffannaa raadiyoo viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gam kaaneen ammoo ispoortii jiran ol Afrikaa geemsii Morokoo Raabaatiitti jirani biyya Afrikaa 50 wayiitiitti jira agammaatti tokkeessoon Masri Itoophiyaan sagaleessoo irra jirti Keenyaan torbeessoo irra jirti Itoophiyaan warqii jahan madaaliyaa 23 argatteetti jirti nagaan bulaa sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soraa lafeeti.